Prevodioci i sudski tumači za portugalski i arapski jezik će na zahtev klijenata prevesti u ovoj kombinaciji jezika sve vrste sadržaja, počev od poslovnih i ličnih dokumenata preko svih vrsta dokumentacije, pa do tekstualnih sadržaja, sajtova, te filmova i serija. Sasvim jasno, ovo je tek manji deo sadržaja koje na vaš zahtev prevodimo sa portugalskog na arapski jezik. U skladu sa zahtevima klijenata prevodimo i književna dela, a osim proze, sa portugalskog na arapski jezik prevodimo i romane, poeziju i beletristiku, te novinske članke i udžbenike. Također obrađujemo i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koliko dugi i složeni bili. Kada su u pitanju prevodi dokumenata, morate imati na umu da kod nas dobijate kompletnu obradu, odnosno i uslugu prevoda i uslugu overe prevedenih dokumenata od strane ovlašćenih lica, to jest sudskog tumača. U praksi to znači da dobijate dokument koji možete da koristite kao i svaki drugi koji je pravno važeći, jer pečat sudskog tumača koji je ovlašćen od strane državnih institucija za posao overe potvrđuje da je on veran originalu. A kako je neophodno da se izvrši zakonom propisana procedura overe, u obavezi ste i da dostavite originalna dokumenta na uvid, jer pre overe sudski tumač vrši upoređivanje prevoda i originala, uzevši u obzir da je potrebno da utvrdi da između njih ne postoji razlika. Kako se naše poslovnice nalaze širom Srbije, materijale na prevod nam dostavljate lično, a ako vam to ne odgovara, možete da ih pošaljete na nekoliko načina. Način slanja najpre zavisi od toga da li se za dokument zahteva overa ili ne, jer je u slučaju potrebe za overom najvažnije je da pošaljete i originale na uvid. Tako, šaljete ih preko kurirske službe, odnosno na mail ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Podrazumeva se da na mail šaljete samo one materijale za koje nije potrebna overa, a na ovaj način možete poslati dokumenta samo kada imate potrebu za hitnim prevodom, u vrlo kratkom roku, a originale dostavljate nakon toga i to na način koji vam najviše odgovara. S tim što morate posebno da vodite računa o brzini u ovom slučaju, jer je to ključna stavka da bismo vam omogućili da prevod dobijete u roku koji ste naveli. Mi vama prevedene sadržaje dostavljamo na mail, odnosno adresu, a možete i da ih preuzmete lično. Dostavu na adresu vrši ovlašćena kurirska služba, te se ona naplaćuje direktno od vas i to po važećem cenovniku te kurirske službe. Prevođenje dokumenata sa portugalskog jezika na arapski. Prema zahtevima klijenata, sa portugalskog na arapski jezik prevodimo sva lična, ali i poslovna dokumenta, odnosno dokumentaciju za tender, te tehničku i medicinsku dokumentaciju. Pored prevoda lekarskih nalaza, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i dokumenata o medicinskim proizvodima, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, radna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, bilansi stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, fakture, poslovni godišnji izveštaj su tek neka od dokumenata koja prevodimo sa portugalskog na arapski jezik, te ih overava ovlašćeni sudski tumač. Prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i sve druge vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava. Prevodi tekstualnih sadržaja sa portugalskog jezika na arapski. Bilo da je reč o stručnim ili popularnim, dužim ili kraćim tekstovima svih nivoa složenosti, svaki prevodilac i sudski tumač koji je zadužen za njihovu obradu će izvršiti profesionalan prevod uz maksimalno poštovanje rokova, a po najpovoljnijim cenama. Pored tekstova čija tema je vezana za oblast filozofije, sociologije i psihologije, sa portugalskog na arapski jezik prevodimo i one koji obrađuju temu iz sledećih oblasti: politika, marketing, turizam i ekonomija, zatim pravo, informacione tehnologije, financije, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, bankarstvo i sve grane društvenih i prirodnih nauka. A sa portugalskog na arapski jezik prevodimo i dokumenta iz oblasti nauke, ali i naučne radove i patente, te rezultate naučnih istraživanja, kao i diplomske radove i seminarske radove. Također prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a tiču se obrazovanja, kao što su diplome i dodaci diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepisi, ocena i ostala. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima će na zahtev klijenata prevesti i sve reklamne materijale, poput plakata, flajera, letaka, ali i kataloge usluga i proizvoda, te PR tekstove, brošure i vizit kartice. Prevođenje ovih materijala podrazumeva primjenu SEO pravila, Search Engine Optimization, čime se postiže bolje pozicioniranje prevedenih sadržaja na internet pretraživačima. Prevodi filmova sa portugalskog jezika na arapski. Osim usluge koja podrazumeva prevod filmova sa portugalskog na arapski jezik, kod nas možete dobiti i uslugu njihove sinhronizacije, to jest titlovanje. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i serije, ali i zabavne, dečije te obrazovne i informativne emisije, kao i reklamne poruke te igrane filmove svih žanrova, odnosno crtane, animirane i dokumentarne filmove. Kod nas možete angažovati i stručnjake koji su specijalizovani za pružanje usluga usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, tako da možete dobiti uslugu konsekutivnog prevođenja sa portugalskog na arapski jezik, ali i simultanog i šapatnog. A na vaš zahtev organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, i to po sasvim sigurno najpovoljnijim cenama u zemlji. Vrlo je važno da nam na vreme dostavite sve podatke o koncepciji samog događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa portugalskog na arapski jezik, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, te podatke o broju učesnika, prostoru u kome će biti održana, trajanju i ostale, jer ćemo na osnovu njih pripremiti ponudu koju sigurno nećete moći da odbijete. Cena prevoda sa portugalskog na arapski jezik ili sa arapskog na portugalski jezik je 3400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na arapski jezik ili sa arapskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.